ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია. იგი ისაუბრებს თემაზე ძალაუფლების გადანაწილება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ქალბატონო ელენე, მოგესალმებით. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს გადაცემაში ტრადიციულად 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ვიწყებ პირდაპირ შეკითხვით. ჩემი აზრით, ძალაუფლების გადანაწილება არასასურველ პროცესებს გამოიწვევს. იქნებ ქალბატონმა ელენემ გვითხრას თავად როგორ ხედავს სახელმწიფო შტოებს შორის ძალაუფლების გადანაწილების სურათს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. აი ქალბატონ ელენე, სერიოზულ თემაზე ვიწყებთ საუბარს.
გამარჯობა. დღეს ალბათ ცენტრალური თემაა, მოგვიახლოვდება არჩევნები და ეს არჩევნები იმისთვის, რომ თქვათ, რა სურათი იქნება, უნდა გავითვალისწინოთ რამდენიმე ფაქტორი. პირველი, ეს არ არის ჩვეულებრივი საპრეზიდენტო არჩევნები. ეს არის სისტემის ცვლილების, ასე ვთქვათ, დასაწყისი, როდესაც ჩვენ საპრეზიდენტოდან გადავდივართ საპარლამენტო არჩევნებზე და ამ მხრივ დიდი გამოწვევაა მთლიანად ყველა პოლიტიკური ძალის და ქვეყნისთვის. მეორე, ეს არის არჩევნები, სადაც არ არის ერთი ძალიან ცალსახად გამოხატული ფავორიტი, ანუ 90%-იანი პროცენტიანი ხარდაჭერით სავარაუდოდ ვერ გამოიმარჯვებს და ესეც ახალია ჩვენ პოლიტიკური სისტემაში და კარგია. ამასთანავე ეს არის არჩევნები, რომელიც იმართება იმ ფონზე, როდესაც მთავარი დღეს, ვთქვათ, ლიდერი პოლიტიკური გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ბიზინავენიშვილს წინასწარ აქვს დეკლარირებული, რომ ეს მიდის პრემიერ-მინისტრის პოსტისგან როგორც მინიმუმ. მან ასევე განაცხადა, რაღაც ბერკეტების შენარჩუნებას აპირებს, თუმცა მიდის ამ პოსტიდან და შესაბამისად აი ეს სამი ფაქტორი განსაზღვრავს შემდეგ პოსტსაარჩევნო პერიოდში ამ სურათს. რა თქმა უნდა, არჩევნების შედეგს აქვს მნიშვნელობა არა მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, ვინ გაიმარჯვებს, არამედ მნიშვნელობა ექნება, ვინ რომელ ადგილზე გავა, ექნება ეს ბაქრაზე თუ ექნება ეს ბურჯანაძე,
რადგან
მეორე ადგილზე. მე საერთოდ გონია, რომ მე დიდი ვარ, შეიძლება ვივარაუდოთ მეორე ტურიც, რაც თავისთავად კარგი იქნება.
და პირველ ადგილს არ აყენებთ, კითხვით.
ჩემი ვარაუდით და მე იმ მონაცემებით, რაც არსებობს, მარგველაშვილი გამოიმარჯვებს, თუმცა ხა გარანტირებული არაფერი არ არის, ბუნებრივია, მაგრამ დიდი ალბათობით შეიძლება ეს ვივარაუდოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გარდა გამარჯვებულისა მნიშვნელოვანია, ვინ მოიპოვებს მეორე ადგილს, იმიტომ რომ ეს იქნება პოლიტიკურ ცხოვრებაზე დიდი პრეტენზია. ზია, ეს თქვათ, პლატფორმა მათთვის, რომ გააგრძელო აქტიური პოლიტიკური ცხოვრება.
ანუ თავარი ოპოზიციური ძალა
განისაზღვრება მეტნაკლებად კი იმის ნამიხედით, ვინ ხო და ვინ ამდენი პროცენტით გამოიმარჯვებს. ახლა ბურჯანაძეზე ფაქტია, რომ არის ზამზარდი ტენდენცია, მე არ მინდა გადავაჭარბოდა, ვისაუბრო რამდენად სერიოზულია. მეორე მხრივ, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს პრობლემა არსებობის, მე ვიტყოდი, როგორც თავრობის დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, აგრეთვე მათ პარტიაში არსებული ობიექტური პრობლემებიდან, შეცდომებიდან გამომდინარე. ამიტომ ამ შედეგს ექნება დიდი მნიშვნელობა, რას მოახერხებენ არჩევნების შემდეგ. აქ მთავარი პრობლემა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ შემდეგ უფრო დეტალურად, თქვათ, სახელმწიფოს ფუნქციონირების თვალსაზრისით რა მოხდება. შეგვიძლია ვისაუბროთ, თქვათ, პარტიული განლაგების თვალსაზრისით, პოლიტიკური ცხოვრების თვალსაზრისით რა მოხდება, მაგრამ აქ პირველი პრობლემა, რაც შემიძლია თქვა, იქნება არის და იქნება გაურკვევლობა იმ თვალსაზრისით, რა იდეოლოგია და ხედვა იქნება წამყვანი ჩვენ ცხოვრებაში. ეს განსაზღვრავს ჩვენ მომავალს, ხო, დღეს.
ეს არის დამოკიდებული იმაზე, თუ ვინ გავა მეორე ადგილზე, თუ ეს არის.
ეს არის არამარტო, ხო, ეს არის დამოკიდებული არამარტო საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე, ამიტომ თქვი მე, რომ ბირძინა ივანიშვილის დეკლარაციის ფონზე მიმდინარეობს არჩევნები, ის მიდის. ეს აგრეთვე დამოკიდებულია რა პოლიტიკური გადანაწილება მოხდება ბირძინა ივანიშვილის წასვლის შემდეგ, იმიტომ რომ ფაქტია და ეს ცუდია, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატი არის არა დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფიგურა, არამედ პრემიერის დანიშნული, ვთქვათ, განსპერმის მიერ განსაზღვრული ფიგურა, რომლის თავარი პლუსია ის, რომ არის პრემიერის ახლობელი, პრემიერის ფავორიტი, შეგვიძლია ვთქვათ. ამიტომ აღარჩება არც ერთი პოლიტიკური ცენტრი და ამიტომ რომელი აქ არის ლაპარაკი, რომელი ფიგურა, რომელი იდეოლოგია, საერთოდ რომელი მიდგომა, გინდა საგარეო პოლიტიკაზე, გინდა შიდა პოლიტიკაზე, შიდა პოლიტიკაზე მთავარი საკითხია დააყენეს კოაბიტაციის არსებობა არარსებობის საკითხი. ანუ მე მგონია რომ კოაბიტაციის ამ ცთარი მნიშვნელობით ხმარობენ საერთოდ დღეს და რაღაც ნეგატიური
აკადემიური მნიშვნელობით არის,
მაგრამ არ იხმარება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაასრულებენ ვთქვათ რაღაც მუქარასავით ისმის, რომ აი ნაციონალებს მე აი რაღაც მე თვითონ ასვიზავთ ხო ამ თვალსაზრისით და მეორე მხრივ საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისითაც იქნება განსაზღვრული, რომ ჩვენ არ ვიცით ანუ იგივე კოალიციაში არის ბევრი ძალა, რომელი იქნება ისე ვთქვათ, რომელი დაიჭერს წამყვან როლს, ეს განსაზღვრავს ჩვენ ორიენტაციას.
აი ბოდიშს ხდი, ეხლა არის შემდეგი შეკითხვა, რომელიც ეხება სახელმწიფოს ფუნქციონირებას, მოდი ამით გავაგრძელოთ და შეიძლება მე პოლიტიკურ პროცესს დავბრუნდეთ. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შესაძლებელია ყავდეს სუსტი პრეზიდენტი, სუსტი პრემიერი და სუსტი საპარლამენტო უმრავლესობა. ყოველ შემთხვევაში ძალაუფლების ერთი ცენტრი ქვეყანაში აღარ იქნება, ეს თქვენც აღნიშნეთ. სწორედ სტუმარს გვესაუბროს ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე საფრთხეებზე. მე არ ფიქრობ რომ მხოლოდ საფრთხეების შემცველია ეს სიტუაცია ახალი, ახალი რეალობა, მაგრამ აი აქ საუბარია, აქ აქცენტი კეთდება სწორედ საფრთხეებზე.
ხო, მე კიდე ერთხელ ვიტყვი, თავისთავად ის სიტუაცია რომ არ იქნება ერთი ძალის ცენტრი, შეიძლება ზოგადად იყოს მისასალმებელი, იმიტომ ჩვენი პრობლემა ყოველთვის ადრე იყო ერთი ძალიან ძლიერი კონცენტრირებული ძალის არსებობა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა შეგვეშალოს, რომ ერთი პრობლემის მოგვარება არ ნიშნავს ავტომატურად გამორიცხვას მეორე პრობლემის არსებობის. აქ მეორე პრობლემა ძალიან მკაფიო ჩანს. აქ პრობლემა არის არა ის, რომ ვიღაც არის პიროვნულად სუსტი, ან ვიღაცას თუნდაც რაღაცა გამოცდილება აკლია. აქ პრობლემა არის ჩვენ არ ვიცით რა შეხედულების და რა იდეოლოგიის ადამიანები მიიღებენ გადაწყვეტილებებს. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ არ ვიცით პლურალიზმი არ უნდა აგვერიოს ქაოსში. ანუ ერთია, როდესაც გადაწყვეტილების მიღებამდე არსებობს ბევრი ძალა, რომელიც მსჯელობს და ერთი ადამიანი არ იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ მეორეა, რომ გადაწყვეტილების მიღები უნდა არსებობდეს და ჩვენ დღეს არ ვიცით გადაწყვეტილების მიღები რა საკითხში ვინ იქნება, ეს ერთი, და მეორე არ ვიცით რა ტიპის ადამიანი იქნება, რომ დაახლოებით განვშრიტოთ როგორ განვითარება ჩვენი ცხოვრება.
აი საკანონმდებლო დონეზე ხო მოგვარებულია ეს ყველა გადაწყვეტილება იქნება საგარეო
პოლიტიკაში. სამწუხაროდ საკანონმდებლო დონეზე არ არის გამოგვარებული, გეტყვით რატო, და ჩამოვთვლი რატო. ერთი, იმიტომ რომ ის ძალა, რომელიც არის დღეს უმრავლესობაში, არის იდეოლოგიურად არამდგრადი ძალა. იდეოლოგიაში გულისხმობ, ანუ რაღაც ნეგატიური გაგებით არ გაიგოს მსმენელმა, გულისხმობ, ანუ შეხედულებების თვალსაზრისით.
ანუ კოალიციაში შემავალ პარტიებში.
შემავალ პარტიების შეხედულებების სხვადასხვა საკითხზე კარდინალურად განსხვავდება ერთმანეთს, ამიტომ ეს არ არის ერთიანი ძალა, რომელიც აი ჩვენ ვიცით რომ ესენი თუ იქნებიან, მაგალითად შიდა პოლიტიკაში თუ გარე პოლიტიკაში იქნება რაღაცა ტიპის, არ ვიცით რა ტიპის პოლიტიკა იქნება. დღესაც კი ჩვენ გვესმის ძალიან ბევრ საკითხზე ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები შიდა და გარე პოლიტიკაზე კოალიციაში. მაგრამ არის თქვათ ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც თავარაუდოდ მისი გამოსვლის შემდეგ ჩვენ გარკვეული რაღაცა რა მოხდება უფრო შეგვიძლია ვივარაუდოთ. იმ სიტუაციაში პარლამენტში აი ეს უმრავლესობის ძალაში რომელი აიღებს წამყვან როლს, რომელი იქნება გადამწყვეტი რა ეტაპზე, თან შეიძლება სულ განსხვავებული ეტაპები იყოს, განსხვავებულ ეტაპზე განსხვავებულმა აიღოს ეს უპირატესობა, ჩვენ არ ვიცით და შესაბამისად ეს გაურკვევლობა არის დღეს მთავარი პრობლემა. მეორე პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციაში პარლამენტში, ესეც არ ვიცით როგორ განვითარდება, იმიტომ რომ
კი გულისხმობთ ვადამდელი არჩევნები ხომ არ იქნება.
კი, და მივდივარ მაქამდე, რომ არის ბურჯანაძე, რომელმაც საკმაოდ დიდი პროგრესი განიცადა და მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მას ექნება პრეტენზია უფრო სერიოზული პოლიტიკური თამაში, უფრო სერიოზული როლი ითამაშოს საქართველოს პოლიტიკაში, რასაც შეიძლება ეცადოს, რომ მე მიაღწიოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. მე მიჭირს დღეს ვისაუბრო რამდენად ეს რეალისტური, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ვინ იქნება ხალხ ხელისუფლებაში. აი ეს არის მთავარი პრობლემა.
მაგრამ საკანონმდებლო დონეზე რა არის პრობლემა?
საკანონმდებლო დონეზე არ არსებობს
პარლამენტში გადაწყვეტილებას, ნებისმიერ შემთხვევაში კორუმები არსებობს და გადაწყვეტილება.
ჩვენ არ ვიცით ვინ არის პარლამენტში. ძალიან მარტივად გეტყვით, ჩვენ არ ვიცით ვინ არის პარლამენტში. ჩვენ არ ვიცით ვინ იქნება წამყვანი პარლამენტში.
მაგრამ ტექნიკურად უმრავლესობა
დიდი ვარაუდი შემიძლია გითხრათ, ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრებიდან გამომდინარე, ჩვენ უფრო შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ პარლამენტში წავა ბინძური გარიგებები და ზურგსუკან თამაშები, ვიდრე გახსნილი თამაში, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენა, თქვა იგივე ის ძალები, რომლებსაც განსხვავებული აზელილი სურათია პარლამენტში აბსოლუტურად. ამიტომ ზართულია. ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტულ საკითხებზე ვილაპარაკოთ.
ასე თქვით აღმასრულებელი ხელისუფლება.
იგივე, ანუ არიარსებებს პრაქტიკა დღევანდელი გადმოსახედიდან, როგორც პრემიერ-მინისტრი საუბრობს, სავარაუდოდ ეს იქნება ისე მასზე მიბმული და კიდევ ერთი პრობლემა, რაც აქ ჩდება აი ამ გადანაწილებაში, რომ იარსებებს პრემიერი, ანუ საერთოდ სისტემიდან გასული ცენტრი, რომელიც პირდაპირ ამოს დღეს პრემიერის ლევა დაპირებებს 2-3-4 წელიწადზე დაახლოებით. ანუ ის არაპირებს პოლიტიკურ თამაშთან გასვლას და ის აი ამ აზელილ სურათში კიდევ აპირებს, რომ გარკვეული ბერკეტები შეინარჩუნოს. რადონით გამოუვა და როგორ გამოვა ეს მეორე საკითხია, მაგრამ აი ამ სურათში ეს კიდევ უფრო ქმნის პრობლემას.
ხო, იმან თქვა, რომ ეს პოლიტიკაში გარედან არ ჩაერევა, ხან ასე ამბობს, ხან ის ცოტა ძნელი არის ზუსტად ამის განსაცდელი, მაგრამ აი საგარეო საფრთხებზე არის ერთი შეკითხვა და მინდა რომ მოვასწროთ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა, აი ეს ახალი რეალობა რა საგარეო საფრთხების შემცველია, დახლობით თქვენ უკვე თქვით, მაგრამ იქნებ დაგვიძვი.
საგარეო ალბათ შეიძლება აღმოჩნდეს ყველაზე მკივნეული საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ საგარეო პოლიტიკას განსაკუთრებით ჭირდება თანმიმდევრულობა, იმიტომ რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა დამოკიდებულია საერთაშორისო, პირდაპირ დამოკიდებულია საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაზე საქართველოს. ეს მხარდაჭერა ვერ იქნება მოპოვებული, თუ არ იქნება მკაფიო, ჩვენი მთავრობის მკაფიო ორიენტირი, ოღონდ ზოგადი ორიენტირის გარდა, რომ ჩვენ ნატოში გვინდა, არ იქნება მკაფიო პოლიტიკა. აი ეს პოლიტიკა იმ პირობებში ასე ჩვეველოდებით ვერ
იარსებს. გასაგებია, აბსოლუტურად კარგად მესმის, რასაც ბრძანებ. ძალიან დიდი მადლობა მკაფიო მესენჯერებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის.
ელენე ხოშტარია იყო დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა თბილისის სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.